Kõige halvemal juhul võib Pilatus minu kohta teatada, et olen riiklik mässaja ja end Rooma kahjuks juutide asjadesse seganud. Meie ajal on kodanik ka vähema pärast hukkamisele saadetud. Sellele mõeldes valdas mind masendus, aga sain lohutust meenutades, et otsin tõde enne kõike iseenda jaoks, mitte teistele rääkimiseks. Kui Adanaabar oli ära läinud, küsisin alandlikult. Sa lubad ehk siiski mul seda juutide kuninga asju uurida. Ma ei pea silmas tema ülestõusmist, selles pean suu, aga tahaksin teada tema tegudest ja õpetusest. Ehk on neis midagi õppimisväärset. Sa ise tunnistasid, et ta on erakordne mees. Pilatus sügas lõuga, vaatas mind sõbralikult ja soovitas. Ma arvan, et kõige parem oleks ta unustada ja ma ei tahaks, et sa juutide usuga oma pead vaevad. Oled veel noor, jõukas ja vaba, sul on mõjukaid sõpru ja elu naeratab sulle. Kuid igal ühel on oma saatus. Ma ei takista sind, kui sa vaid rahuldad oma uudishimu ettevaatlikult ja tähelepanu äratamata. Praegu on Jerusalem veel täis juutte temast, aga sa vist ei kujuta ette, kui lühik on rahva mälu. Ta jüngrid kaovad kõigi nelja tuule poole ja lähevad koju tagasi. Usu mind, paari aasta pärast ei mäleta teda enam keegi. Sain aru, et kõnelus on lõppenud ja läksin ofitseride söögisaali sööma, sest tema mind einet võtma ei kutsunud. Mind vaevas rahutus, nii et ma ei kuulanud õieti, mis mulle öeldi, ega kärsinud nagu teised leiba luusse lasma minna. Lahkusin kahe vahel olles kindlusest ja läksin linna jalutama. Seal olid tänavad rahvas täis, sest inimesed pöördusid pärast pidustusi koju tagasi. Nägin inimesi maailma kõige rahvaste hulgast ja püüdsin vaadata kõik võimalike asju, mida juudi luksuskaupmehed oma ärides müüsid. Aga maailma teistes suurtes linnades olin näinud seda sama ja miski ei pakkunud mulle huvi. Mõne aja pärast märkasin, et vaatan vaid kerjuseid tänavate ääres, nende vigaseid ihuliikmeid, pimedaid silmi ja mädanevaid haavu, ja sattusin segadusse, sest reisilise silm harjub kerjustega nii ära, et neid tavaliselt ei märka, nagu ka tüütuid kärbseid mitte. Kerjuste read ääristasid templi esiseid tänavaid mõlemalt poolt ja paistis, et igaühel neist oli oma koht. Käsi välja sirutades ja valju häälega hädaldades togisid ja tõukasid nad üksteist. Mul oleks olnud nagu silmadega midagi lahti, sest iluasjade suurte keebitupsudega variseride, idamaiste kaupmeeste ja kaunilt veekanne kandvate naiste asemel nägin vaid kerjuseid, sante ja viletsaid. Nõnda väsisin linna tänavatest ära, läksin väravast välja ja nägin taas enda ees hukkamise küngast. Möödusin sellest kiiresti ja läksin aeda, kus oli haud. Märkasin, et aed oli oma viljapuude ja ürdipeenardega kaunim, kui olin varem aru saanud. Praegu, päevase puhkuse ajal, oli see täiesti tühi. Jalad kantsid mu haua juurde. Läksin veel kord sisse ja vaatasin seal ringi. Suuri linad olid ära viidud ja ma tundsin veel vaid võiete lõhna. Kui hauast välja astusin, valdas mind nii pöörane väsimus, nagu ma seda varem kogetust ei mäletanud. Ma ei olnud kaks ööd korralikult maganud ja mulle tundus, et möödunud kaks päeva ja see kolmas kuni praeguse hetkeni olid olnud mu elu kõige pikemad päevad. Väsimusest vankuvate sammudega läksin mürdipõõsa varju, heitsin murule pikali, mähkisin end keebi sisse ja jäin sügavalt magama. Kui ärkasin, siis nägin, et päike oli allapoole vajunud ja oli Rooma kombel lugedes juba neljas tund. Märkasin lindude vidistamise, resedade lõhna ja õhuvärskuse peale. Istuma tõustes tundsin, et olin magusasti maganud. Mu rahutus oli kadunud ja mul ei olnud sundi end asjatute mõtetega piinata. Ma hingasin värsket õhku, kogu maailm oli mu silmis otse kui noorenenud ja ma tundsin äkki, et ahistavalt kuiv kõrbetuul oli vaibunud ja maailm värskemaks muutunud. Ehk oli tuul vaibunud juba hommikupoolikul, kuigi ma ei olnud sellest endale aru annud. Mu pea ei valutanud enam, silmad ei kirvendanud unepuudusest. Ma ei olnud ei näljane ega janune. tundsin vaid, et oli nii hea hingata, elada ja olla inimene inimeste maailmas. Nägin, kuidas aednik aias ringi käis, kergitas viljapuudu oksi ja katsus käega veel tooreid vilju. Toll oli üll lihtsa mehe tavaline, väikeste tuttidega rõivas, ja tuli katnud pea, et seda päikese paiste eest kaitsta. Mõtlesin, et ehk olin teda solvanud, kui luba küsimata tema aias magasin, sest juutide kombed on keerulised ja ma ei tunne neid eriti. Seepärast tõusin ruttu püsti, läksin mehe juurde, tervitasin ja ütlesin. Soed on vaimustav, ega ma sind ometi pahandanud, kui ma oma loaga sinu aeda puhkama tulin. Sel hetkel ei tahtnud ma solvata ühtegi inimest maailmas. Ta pööras näo minu poole ja naeratas mulle, nii sõbralikult nagu ükski juut ei olnud veel mulle siledaks aetud roomlasele naeratanud. Aga tema sõnad hämmastasid mind, sest ta ütles leebe häälega peaaegu häbelikult. Mu aias on ka sinule ruumi, sest ma tunnen sind. Arvasin, et ta näeb halvasti ja peab mind kellekski teiseks. Ütlesin imestunult, ma ei ole juut, kas sa siis ei märka, kuidas sa võiksid mind tunda? Ta ütles juutidel mõistastuslikul moel. Ma tunnen omi ja omad tunnevad mind. Ta viipas käega otse, kui kutsuks mind kaasa. Mõtlesin, et ta tahab mulle midagi näidata või midagi pakkuda, et osutada külalislahkust ja läksin meelsasti talle järele. Ta käis mu ees ja ma märkasin, et ta lonkab tugevasti, kuigi ei olnud veel vanamees. Teeraja käänakul kergitas ta jälle viljapuu oksa ja ma märkasin, et ta oli tööd tehes oma kätt vigastanud. Ta randmel oli kole haav, mis ei olnud veel paranenud. Seda nähes ma peatusin otse, kui oleksin tardunud. Hetkeks ei kuulanud mu ihuliikmed sõna. Ta vaatas mind veel korra, nagu oleks mind tunnud, ja astus siis mööda teerada järsu künka veeru taha. Kui mu jalad jälle sõna kuulasid, hüüetasin valjust ja hakkasin talle järele jooksma. Mäeveeru taha keeranud, oli ta silmist kadunud. Nägin, et teerada viis edasi, aga teda enam ei paistnud. Ma ei näinud ka mingit kohta, kuhu ta nii lühikes ajaga end peita oleks võinud. Mul võttis põlvest nõrgaks ja ma istusin teerajale maha, ega osanud midagi mõelda. Olen kirjutanud sellest just nii, nagu kõik toimus. Ja kirjutanud tunnistan siiralt, et mõnda aega olin kindel, et nägin selles aednikus üles tõusnud juutide kuningat. Kole haav tema randmel oli just seal kohas, kuhu timukas ristilöömisel naela lööb, et luud viskleva keha raskusele vastu peaksid. Ta ütles, et tunneb mind. Kuidas ta oleks mind tunnud, kui ei oleks risti juures ristilt näinud? Kuid joovastuse hetk sai mööda, maa muutus mu silmis taas halliks, ja mu mõistus tuli tagasi. Ma istusin tolmusel teerajal ja sõbralik juut oli mulle naeratanud. Kuidas ma küll sellepärast endast nii välja läksin? Võis ju olla ka võõraste vastu sõbralike juute. Lonkureid olin linnas liigagi palju näinud ja tööd tehes vigastab aednik käsi ühte lugu. Kindlasti olin tema viipest valesti aru saanud. Ta ei tahtnud, et ma temaga kaasa läheksin, vaid oli end kuhugi tuttavasse pelgupaika ära peitnud. Ja mis peaasi? Kui ta oleks olnud juutide kuningas, siis miks ta pidi end ilmutama just minule? Kes ma siis olen, et ta end minule ilmutaks? Teisest küljest, kui oleks olnud selleks mingi põhjus, siis oleks ta kindlasti seletanud, mis oli ta eesmärk ja mida ta minust tahtis. Nii oli ta ilmumine täiesti eesmärgita. Veel mõtlesin, et olin näinud und, aga kui olin end püsti aenud ja tagasi pöördunud, siis nägin mirdipõõsa kõrval murul kohta, kus olin lamanud. Ei, ma ei olnud und näinud. Heitsin jälle pikali, ning mõistus ja õpitud mõtlemisoskus tõssid nähtu vastu mässu. Muidugi oleksin kõige hardamalt soovinud, et oleksin näinud risti löödud kuningat elavana ja ülestõusuna, kuid mul ei olnud õigust uskuda tõeks, mida soovisin ja kujutleda, et nägin teda aedniku kujul. Nii läksid mu mõtted kaheks ja mind valdas hirmu äratav tunne, et hakkasin jagunema kaheks olendiks, kellest üks tahtis uskuda ja teine pilkas esimest kergeusklikkuse pärast. Pilkaja kinnitas, et ma ei ole enam niisama noor ja vastupidav kui varem. Talv läbi kestnud kulutav elu Aleksandrias, kord veini juures ja kergemeelsete seltskonnas öösiti üleval olles, kord segased ennustusjuurides oli mu peas segi ajanud. Rändamine jopest, vapustused, mida olin juhuse tahtel tunnistama pidanud, öine valvelolek ja liigne kirjutamine, olid kui viimane piisk pilgene täis karikasse või sofisti sulg, mis murrab paameli selja. Nõnda ei võinud ma enam usaldada oma aistinguid, kriitika võimest rääkimata. Pontius Pilatus oli minust vanem, kogenud ja kriitika võimeline mees. Kui oleksin arukas, siis kuulaksin tema nõuandeid. Puhkaksin, tutvuksin juutide pühalinna vaatamisväärsustega ja unustaksin. Ma mõtlesin kurjadele vaimudele, kes juutide jutustuste järgi minevad nõrkadesse ja võtvad nende keha oma valdusse. Olin maganud haudade läheduses ja end ohtu seadnud. Ma vaid ei mõistnud, kumb minus on kuri vaim, kas see, kes tahtis kangekaelselt, et ma usuksin, et juutide kuningas on hauast üles tõusnud, et ma nägin teda oma silmakaetniku kujul, või see, kes kõige selle pärast ägedalt pilkas. Vaevalt olin jõudnud sellele mõelda, kui pilkaja minust pead tõstis ja kinnitas, oled seal maal, et usud juutide kurja vaime. Sa nägid Aleksandrias oma silmaga, kuidas arstid inimkehasid lõikasid, ja kuulsid, et nad lõiguvad ka surmamõistetud kurjategijaid, et leida neis hinge. Aga nad ei olnud leidnud midagi. Sa kujutad ikka veel, et inimene inimeste seast on surnust üles tõusnud, kuigi nägid oma silmaga, kuidas ta risti lööduna hinge heitis, ja kogenud leegionär tal odaga südame läbi torkas. Niisugune asi ei ole võimalik. Mis ei ole võimalik, see ei saa olla tõsi. Kuid mu kergeusklik mina vaidles vastu. Markus, kui sa nüüd lõpetad end ära pöörad, siis sa ei saa eluaeg rahu, vaid jääd end järel jätmatult piinama mõttega, et su silme ees toimus midagi niisugust, mida ei olnud varem toimunud. Ära ole liiga tark. Igasugune tarkus on piiratud ja eksitav, nagu sofistid on tõestanud. Miske takista sind alandlikult ja asjalikult kõike uurimast. Sa kõigepealt uuri ja mõtle alles pärast seda. See, et niisugust asja ei ole varem juhtunud, ei tõesta, et niisugust asja ei võiks juhtuda. See kõik on rohkem kui märgid ja ended, mida oled varemalt pooleldi uskunud. Usalda rohkem oma vaistu kui mõistust. Sina ei ole üks seitsmest targast ja iial ei ole ükski inimene edu saavutanud vaid tänu mõistlikele kaalutlustele. Sulla uskus oma õnne, Caesar ei uskunud märtsiidide hukatust. Isegi mõistuseta loomad on inimestest targemad, nii nagu linnud enne maavärinat, vait jäid ja härjad marru läksid ja rotid põgenevad juba ette laevast, mis pärast sadamast lahkumist põhja läheb. Mul on raske oma kaheks jagunemist kirjeldada, sest niisugusest asjast ei saa aru keegi, kes ei ole ise seda sama kogenud. See on hirmuäratav kogemus. Ja vahest oleksin mõistuse kaotanud, kui mul ei oleks sisimas küsimust, mis on mind kaitsnud ka kõige hullemates tundetulvades. Aga kogemus sundis mu vaikima ja pani mõistma, et ma ei tohiks end tühjade mõtete segadusse ajada. Kui ma end kokku võetud sain, oli õhtu juba lähedal ja orgudele langesid mägede varjud. Aga linnas kõrgel künkal ja säras päikeses punetav juutide tempel. Läksin linna ja otsisin üles juutide pankuri, et näidata talle oma maksukorraldus, sest arvasin, et vajan raha, kui uurimist jätkata tahan. Maja oli teatri ja ülempreestri maja lähedal, uuesti üles ehitatud linnaosas. Pankur võttis mu ise vastu, kui olin tema teenijale teatanud, mida soovin. Pärast kõike juutide vaenulikust, mida olin kogenud, oli ta mulle tõeline üllatus. Ta palus kohe, et kutsuksin teda tema kreeka nimega, Aristanios, ja ütles. Ma olen sinust juba kuulnud. Sinust kirjutati mulle ja ma kartsin, et oled teekonnal röövlite kätte sattunud, sest et sa kohe minu juurde ei tulnud. Võõramaised reisilised tulevad esimeseks minu juurde raha vahetama ja häid nõuandeid saama, kuidas oma raha paremini kulutada. Sest süngest olekust hoolimata on Jeruusalem pidustust ajal lõbus ja mitmepalgeline linn. Hiljem tulevad nad minu juurde tagasi kojuminekuks raha laenama ja ausalt öelda teenib sellega rohkem kui maksekorralduste lunastamisega. Kui sul on siin viibides muresid, siis pöördu kohe minu poole. Mind ei pane imestama miski, mida noored ja liikuvad reisilised teevad. Kui templi pasunad hüüavad ja väravad avatakse, võib pärast pidustusi värava taga magada, pea kivi peal, mõni klient, kes on isegi oma keebi ja jalanõud ära kaotanud. Ta rääkis muretult, nagu maailmamees kunagi ei olnud oma positsioonist hoolimata minust kuigi palju vanem. Vormi täiteks oli tal väike habe ja keebi nurgatutid olid nii tühiselt pisikesed, et sa neid vaevu tähele panid. Ta oli ka oma juuksed kreeka kombe kohaselt ära lokkinud ja lõhnas heade võijete järgi. Ta oli igatpidi ilus ja meeldiv mees. Seletasin, et olin korteris Antonia kindluses prokonsuli külalisena, sest roomlased olid rahutuste hirmus mind hoiatanud, et ma paasa pühad ajal linna elama ei läheks. Ta laiutas hämmastunult käsi ja hüüatades ütles, see on vale, ülekohtuni õel jutt. Meie nõukogu käsutuses on korrapidamiseks piisavalt suur politseijõud. Meie preestrid peavad fanaatikutelt silma peal kindlasti edukamalt kui roomlased. Legionärid Jeruusalemma rahvale muidugi ei meeldi, aga kõige suurem põhjus selleks on nende endi välja kutsuv üleval pidamine. Võõramaine reisiline, kes toob linna raha, austab meie kombed ja allub linna kodukorrale, saab kõige parema vastuvõttu osaliseks. Teda hoitakse ja poputatakse. Reisijuhid võistlevad oma vahel, et teda juhatada. Arvukad õppinud on valmis seletama talle meie usu tõdesid. Võõraste maju on külalistele iga sinnaklassis kõige luksuslikumateks kuni kasinamateni. Ja teatud majades lubatakse oma seinte vahel kõiki lõbustusi, mida reisilise ajaveetmiseks vaid välja mõelda võiks. Nii Egiptuse kui ka Kreeka või Babyloonia kommete kohased. Siit leiad koguni India tantsijannasid, kui tahad midagi väga erilist kogeda. Kuid reisilisel on muidugi kõige targem elada siin uues linnaosas foorumi lähedal. Tähendasin, et idatuul on olnud piinav ja mu pea valutama pannud, ja et ei olnud just lõbus ärgata varahommikul maavärina ja kukkuvate kilpide kolina peale. Ta kaitses oma linna veel suurem õhinaga kui enne ja kinnitas – nehile paarile tühisele maavärinale ei tasu tähelepanu pöörata. Neist ei sündinud mingit kahju. Kui oleksin siin paremas linnaosas elanud, ei oleks sa hommikul midagi tähele pannud. Mina ei viitsinud isegi voodist üles tõusta, aga ehk oli maavärin seal Antonia kindluse kandis ka rängem. Mõissin, et olen ebaviisakasega. Tahtsin juttu Natsert Jeesuse peale viia ja tähendasin teeseldud üleolekuga – te lõite ka oma kuningaristi just siis, kui mina linna jõudsin ja meeldiv vaatepilt see ei olnud. Aristianus muutus süngeks, aga plaksutas siis käsi käskis tuua mee, veini ja koogikesi ning ütles. Oled ikka veider reisiline, kui leiad siit maailma ainsast tõesti pühast linnast vaid ebameeldivaid asju. Kuid ole hea, võta istet ja luba, et seletan sulle, sest sa ilmselt ei tea, mida räägid. Meie juudid oleme väga kinni oma pühades kirjutistes ja profetite ennustustes, aga see on ometi mõistetav, kuna meie usk on kõige imelisem maailmas ja meie ajalugu uskumatu. Kõigi maailma rahvaste seas teenime meie ühtainsat jumalat, kes meile muid jumalaid ei luba ja kõikide maade seas maailmas, on meil siin Jerusalemmas ainus tempel, kus me teenime oma jumalat seaduste järgi, mis ta ise on meie rahvale suure juhi vahendusel meie jaoks teinud. Ta naeratas ja julgustas mind võtma veinikarika ja maitsma koogikesi, aga ei ulatanud karikat oma käega ning ma märkasin, et tema koogikesed ja minu koogikesed olid pandud eri kaussidesse. Ta jälgis mu pilku ja hakkas naerma. Sa näed, et ma olen juut ja umbusklik, aga vaid teenijate pärast ei jooma sinuga samast karikast ega pista sõrmi samasse kaussi kui sina. Ära arva, et ma pean ennast sinust paremaks. Olen haritud mees ja rikun seadust mitmel moel, kuigi väliselt püüan seda täita.